Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене в гостях колега, біологиня, докторка біологічних наук. Аж ціла докторка, в мене переважно кандидатки або кандидати. Сьогодні докторка Оксана Півень, яка останнім часом вже теж досить зіркова особистість в плані спілкування з журналістами, тому що теми, якими вона займається, стають все більше і більш популярними, цікавими широкому загалу. А що це саме от таке, вона сама розкаже. Добрий день.
Добрий день. Ну, дякую за такі компліменти, за зірковість, дуже приємно це чути, але, ну, я не думаю, що це прямо ж така зірковість, але приємно, що, скажімо так, все частіше і частіше пересічні люди чують про науку і, ну, знають людей, які цим займаються. Це надзвичайно приємно. Ну, я працюю в Інституті молекулярної біології і генетики. Вже досить тривалий час, там вже закінчила аспірантуру. І останні, мабуть, трішечки більше 10 років після закінчення аспірантури я працюю в області генетики серця, бо як просять сказати, чим ти займаєшся, я кажу просто про серце. Ось, чим же ми займаємося, що ми робимо, чим ми, власне, цікавимося. У нас є надзвичайно зручний, елегантний модельний об'єкт – це миші. І вони не прості, а генетично модифіковані. Вони містять умовний нокаут гену, що дає нам змогу, скажімо так, умовний нокаут – це означає, що якби в нормі миші нормальні, все з ними добре, але ми можемо створити такі умови, коли цей ген, який нас цікавить, він вимикається. Вимикається він виключно в серці. Сама ця технологія, вона надзвичайно цікава і також зіркова, бо за неї дали Нобелівську премію свого часу. Ось, і зараз ми дуже, ну, раді використовувати це для своїх якихось наукових інтересів. А, власне, ми вивчаємо функцію певних цілком визначених генів, я можу назвати їхні імена, якщо це буде цікаво слухачам, у серці. І ми тут цікавимося не тільки тим, як серце розвивається в ембріогенезі, як воно правильно складається, там 4 камери, починає працювати, адаптується після народження до цихось гормональних навантажень, до зміни енергетичних, скажімо так, субстратів, доступних клітині, да, там, щоб вона могла нормально функціонувати, а серцю цього треба ого-го як багато, воно ж постійно скорочується все життя, тобто такий орган досить цікавий. Хоча, здавалось би, там м'яз та м'яз. Але не все так просто. Ось, і ми зосереджені саме на цих генах і на процесах, в які вони залучені, а, власне, в певні сигнальні каскади. Це такі, ну, якщо так собі уявити, Оля, я певна, що ви розумієте, про що я говорю.
Ви говоріть, як не зі мною, а зі слухачами.
Якщо собі уявити таку от нашу планетку, яка огорнута там цими всіми мережами інтернет, супутниковими зв'язками, то уявіть собі, що кожна клітинка нашого організму, от вона так само огорнута мережами комунікації. Це надзвичайно складні і цікаві речі, які, власне, визначають, а що буде далі з клітиною, як вона буде реагувати на ті чи інші стимули, чи буде вона їх передавати далі. І ми, власне, вивчаємо от всього кілька сигнальних каскадів, тобто всього там з цієї колосальної мережі, там, ну, буквально там чуть-чуть, але це трішечки, воно надзвичайно важливе і для серця в тому числі. Тобто це такий довгий шлях, і він надзвичайно цікавий, я сподіваюся, що він продовжиться, тому що завдяки моїм аспірантам, які працювали в мене, вже захистилися, вже працюють за кордоном, і моїм студентам, які теж зараз в магістратурі за кордоном, ми вийшли на досить такі, знаєте, цікаві до того часу недосліджені моменти, коли ці гени, які ми вивчаємо зараз, вони завжди асоціювалися із такими сполучною функцією. Тобто, що от вони заякорюють клітинки одна біля одної, тобто от у них саме головна функція – це утворити тканину. І це надзвичайно важливо, щоб серце працювало. Але ми показали, що це не все, а ці гени, оскільки вони є компонентами, продукти їхні, є компонентами кількох сигнальних мереж, от таких, от про які я говорила, то вони ще регулюють дуже багато чого в організмі, в тому числі метаболізм, кількість мітохондрій, якість мітохондрій. І це для серця дуже важливо. Ось, тому я сподіваюся, що ми будемо продовжувати оці ось речі, тому що ми вийшли ще на одну цікаву таку річ, що той самий бета-катенін і його канонічний вінтісигнальний каскад в серці можуть і, скоріш за все, регулюють і мітофагію, і аутофагію, а це також дуже важливо на всіх етапах розвитку серця. Ось, тому ми будемо це продовжувати. Це така довга історія мого життя, надзвичайно цікава, як на мене, і така
плідна. Питання, яке я сама дуже не люблю, коли про мої дослідження питають, а яке практичне значення? Чи є якийсь вихід на клініку? Тому що мені то зрозуміла вся тонкота і краса у цих сигнальних взаємодій міжклітинних, але от на що це виходить? На якісь, можливо, патології, на якусь боротьбу з патологіями, чи на розробку якихось засобів лікування чогось, чи розвитку чогось?
Ну, якщо так вже зовсім говорити, да, я теж це питання не люблю, тому що наука, вона красива заради науки, ми ж розуміємо, да? Але з іншого боку, ми всі розуміємо, що все це має якесь практичне значення і повинно бути зрозумілим всім. А хто нас слухає, хто нас не слухає, хто фінансує науку в державі. Да? Вони мають розуміти, для чого вони це роблять, і ми маємо це пояснювати. І той аргумент, що накопичення знань в цій галузі – це така величезна будівля, її треба добудовувати постійно, докладаючи дрібні цеглинки, це, можливо, не такий яскравий аргумент. Але якщо ми говоримо про саме про нашу тематику, то тут близько до нас саме от, гіпертрофія, розвиток гіпертрофії, перебудови серця при оцих усіх процесах, про які я говорю, серцева недостатність. І те, що ми робимо на нашому рівні, тим більше з мишами, звісно, його треба ще екстраполювати до людини, його треба ще перевіряти на людях. Але воно, принаймні, дає нам змогу визначити, ну, скажімо так, знати більш детально механізми, як це працює, і завдяки цьому вибрати якісь мішені для маніпуляцій або для діагностик. Ну, в принципі, ось так. Тобто, звісно, це застосування може бути не завтра. Тобто, якщо так говорити умовно, в шкалі часу.
Я колись співпрацювала із кардіохірургами з приводу різних патологій, типу вад серця, вроджених в тому числі. От ви казали про ембріогенез, про певні глюки у цих генах під час ембріогенезу. Можливо, вони також якось беруть участь у формуванні оцих вроджених вад, і відповідно можна буде якось запобігати або ранньо діагностувати їх.
Оце це тема, яка мене надзвичайно цікавила, і років 4-5 тому я намагалася такі, знаєте, навести таку колаборацію з клініцистами. А дійсно, один з генів, які ми вивчали, це НКДГРН, то його нокаут, тобто вимкнення його, воно є летальним абсолютно. Такі серця навіть не розвиваються. А більш того, в 17-му році було опубліковано роботу, де показали наявність точкових мутацій в цьому гені, яка є асоційована з родинними патологіями серцево-судинної системи. Тобто тут, звісно, таке є. Просто це ж ми розуміємо, що треба залучити такі тонкі, по-перше, набрати когорту хворих з певною симптоматикою. Тобто треба гарні клініцисти, які хочуть це робити, а ну, не завжди вдається знайти таких колабораторів, потім залучити секвенування, щоб прогнати ці гени. І для альфа-текатиніну є показано певні мутації, які пов'язані там з іншими органами, а для бета-катиніну або компонентів його партнерів, скажімо, за його сигнальним каскадом, то вже на сьогоднішній день діагностовані певні порушення ритму серця, ось такі от, або захворювання судин. Але, звісно ж, це ще далеко-далеко не все.
А можна якось дуже з таким грубим прицілом на майбутнє говорити про те, що та технологія, яка цього року, верніше, вже минулого, 2020-го, отримала Нобелівську премію з хімії, але це традиційна наша колізія Нобелівська, коли хімію дають або за фізику, або за біологію. Ну, це так, неофіційно ми жартуємо над цим. І от цього року умовно хімію дали за біологію, як ми кажемо, за технологію редагування геному. Це прекрасні жінки-дослідниці отримали цю нагороду. І от пані Оксана якраз одна із тих спеціалістів, які в нашій країні безпосередньо своїми ручками це робили і були дотичні до цієї технології. І от чи можемо ми так з закидом на майбутнє говорити про те, що редагування за допомогою CRISPR-Cas9 методики допоможе якось виправляти оці проблеми із летальними або з дуже критичними вадами?
Ну, чесно кажучи, я переконана, що зможе. Безумовно. Ми зараз говоримо навіть про, якщо ми говоримо про такі от летальні, якісь летальні навіть в ембріогенезі, то, звісно, ми маємо говорити відкрито, що це має бути редагування на рівні ембріону людини. Угу. І такі роботи вже є, які експериментально показують принципову можливість цього всього діла. І я вірю, що дійсно людство почне і вже почало з таких, знаєте, моногенних захворювань, які не є летальними, там серповидно-клітинна анемія, бета-талесемія і таке інше. Але будемо просуватися, я більш ніж певна, далі. і все більше і більше буде лист оцих ось захворювань, тобто мутацій в генах або поломках в генах, які можна відремонтувати, забезпечивши людині кращу якість життя. Звісно, ми ж з вами розуміємо, що людський організм, він багатоклітинний, дуже складний, і навіть якщо ми там на рівні ембріону однієї клітини щось редагуємо, то ми маємо пам'ятати про те, що все одно нас буде переслідувати певний мозаїцизм, химеризм, який ми не можемо уникнути навіть в результаті того, що це просто, ну, частина нашої з вами біології. Все одно клітини будуть ділитися, буде щось там десь іще відбуватися, якісь події, але все одно ми можемо досягти того стану, що якість пацієнта буде набагато, життя пацієнта буде набагато краще.
До речі, про мозаїцизм і хімеризм, якщо хтось із слухачів зараз задумався над цими словами, то відкрити у подкастах випуск із Ксенією Гулак, де ми обговорювали ці терміни і розповідали, що вони означають. Там теж дуже цікава історія про ембріогенези, про те, як ми розвиваємося з двох клітинок, по суті. А ще хочеться все-таки ваші особисті враження від цієї технології Нобелівської. Людина, яка нею користувалась, якщо так можна висловитись, чи справді вона настільки крута? Ну, я маю підозру про відповідь, але мені хочеться, щоб всі її почули.
Ну, насправді це захоплююча річ абсолютно. Я навіть зараз мовчу про саму, скажімо так, фундаментальну річ, що в бактерії є своя імунна система, можемо так говорити, да, або своя система захисту. Надзвичайно цікаво спостерігати ці еволюційні аспекти, коли бактерії еволюціонують в одну сторону, розробляють імунну систему, а фаги еволюціонують паралельно, розробляють антикріспер-білки, антикріспер-захист, тобто, скажімо так, зламують цей код. Це одна історія, вона захоплююча, надзвичайно цікава. А з точки зору самого вже оцього інструменту для редагування геному, за який, власне, дали премію Нобелівську в минулому році, то ця історія не менш прекрасна в якому аспекті. Особисто мене вражає та кількість застосувань і адаптацій цього досить таки простого інструменту. Тому що це така, знаєте, ну, надзвичайно плідна платформа, де ми маємо такий от класний швейцарський мультитул-ніж, де ми можемо розрізати ДНК з обох боків, тобто дволанцюгові розриви зробити, одноланцюгові розриви зробити. Можемо взагалі не різати ДНК, поміняти тільки певні букви там, на потрібні нам, да? Тобто є такі інструменти, це вражає. Ми маємо цілу низку інструментів для того, щоб увімкнути ген, вимкнути ген. Маємо цілу низку інструментів, щоб моделювати метилювання генів, деметилювання генів. І більше того, ми ще маємо купу інструментів, щоб все це саме робити з РНК, тобто на рівні вже передачі, реалізації генетичної інформації. І саме оця ось палітра, вона вражає. Мені в минулому році дуже пощастило отримати грант на участь у конференції, якраз присвячені CRISPR, де Дженніфер Дудна є одним з організаторів. Звісно, вона була онлайн, на жаль, але все-таки це було, ну, надзвичайно цікаво. І, ну, у мене був такий просто, знаєте, такий щенячий восторг, коли от ти тільки вчора читала статтю про те, як, наприклад, там цей Аденін Бейз редактор був створений, а сьогодні ти дивишся доповідь там одного співавторів, і дивишся, який в них вже колосальний прогрес. Тобто це така галузь, яка надзвичайно швидко розвивається, надзвичайно потужно розвивається, але з іншого боку, здається, що вона дуже-дуже проста. І тут є, на мою думку, дуже багато спекуляцій там різних типу біохакерів, там, які пропонують продавати там ці пакети, типу набори для редагування геному вдома. Це така небезпечна ситуація, на мій погляд. Ну, це вже така, можливо, інша тема для розмови. Ось, а стосовно вже самої цієї технології, щоб ще хотілося сказати. Звісно, ми говоримо, що вона проста, що вона дешева, але коли ми стикаємося з реаліями цього світу, давайте не будемо забувати, що все це відносні речі. Відносно чого проста і відносно чого дешева. Якщо ми говоримо там з мегануклеазами, де повністю треба робити білковий інженіринг, то це дуже-дуже дорого, довго і складно. І навіть ті самі цинкові пальці – це також дорого і складно. Звісно, порівняно з ними – CRISPR-Cas система дешевша і простіша і швидша. Але все одно, навіть коли ви отримаєте якийсь мутантик за допомогою CRISPR-Cas, да, ви його отримаєте безумовно, вам треба зробити купу маніпуляцій, купу перевірок і потратити купу ресурсу, як часу, так і фінансів, щоб дійсно бути переконаним, що той ефект, який ви бачите, це результат нокауту, наприклад, того гену, який ви вивчали і намагалися вибити CRISPR-ом, ну, чи інші якісь аспекти.
Ось. Ну і плюс ще такий момент, який теж неочевидний, можливо, на перший погляд, що коли ми кажемо про дешеве щось у галузі біотехнології, то ми маємо розуміти, що для того, щоб це щось дешеве умовно ввести кудись, то вже має бути базова якась лабораторія побудована все одно. Тобто це не означає, що воно дешеве настільки, що ви купили і в себе в кухні зробили. Тобто для того, щоб це працювало, вам потрібна GMP, тобто певного формату якості лабораторія, вам потрібна лабораторія із обладнанням, і все це обладнання потребує спеціалістів, які теж є унікальними і в нормальних країнах отримують високі зарплати за роботу на такому обладнанні. І сумарно, знов-таки, правильно погоджуюсь із тим, що це відносно дешеве. Тобто так, вона дешевша, ніж те, що було до цього, але це не означає, що доступно кожній людині.
Що це абсолютно безкоштовно, бери, роби, і чому ми до сих пір цього не робимо?
Да. Ну і знов-таки, тут неможливо не зачепити цю тему біоетики і різноманітних нюансів, аж навіть юридичних при роботі із людським матеріалом, тому що одна справа, коли ми там щось десь відредагували собі у мишці, потім це все порізали, пофарбували і сфотографували, інша справа, коли у нас живі люди або людські ембріони, бластоцисти чи ще якісь інші фази ембріогенезу знаходяться в чашці Петрі. Ну, тобто це все трошки різні пласти науки і біоетики, і для цього є спеціальні комісії у світі, які цим займаються, які розробляють протоколи, які будуть найбільш коректними, які найменше будуть там викликати якийсь жах у різних верств населення.
Наука як по маслу.
Дуже хочеться перейти вже від таких цікавих, глибоких молекулярно-біологічних моментів до, власне, життя дослідниці, до життя пані Оксани. І я пам'ятаю, що минулого року ми запрошували пані Оксану на захід від організації STEM-SFEM, яка присвячена популяризації технічних різних природничих наук серед дівчат різного віку. І отам от вона розповідала дуже таку надихаючу історію про свій шлях, і мені б дуже хотілося, щоб наші слухачі теж це все почули.
Дякую, да. Дякую, по-перше, за запрошення тоді і зараз ще раз. Ну, історія, вона, ну, така собі історія життя, як у всіх, знаєте ж, складається усе з випадкових знайомств, зустрічей, якихось рішень, які приймаються під впливом багатьох факторів, так само було в житті і в мене. Коли я закінчувала інститут, якось я не можу сказати, щоб я точно знала, ким я хочу бути, що я бачила, я буду генетиком, чи я там буду науковцем. А такого чіткого бачення не було. Були зацікавлення, були прагнення. Я на той момент дуже-дуже любила малювати, і досить непогано в мене це виходило. Більше того, у мене була надзвичайно прекрасна вчителька в школі, яка підтримувала це прагнення. І вона навіть там мене влаштувала, дала мені брошурку, і я поступила заочно. Тоді ще було Московський університет народних іскусств, якось так називалось, але воно потім все пропало. Ну, суть не в тому, суть в тому, що якби це було те, чим я хотіла би займатися. Крім того, я надзвичайно любила біологію, історію. Такі ось, в принципі, в мене непогано було зрештою предметів в школі. Але це те, що дійсно мені дуже подобалось. У мене батьки, вони самі працювали в галузі лісового господарства. У нас дуже було багато гарних атласів, книжок по біології, там гарних якихось атласів птахів, там отакі оці речі з красивими картинками. І ну, тут можна позаздрити тільки сучасним дітям, тому що в них такої продукції печатної дуже багато. В моє дитинство такого багато не було, і кожна така глянцева книжечка з красивими парками, заповідними зонами України, вона просто викликала колосальний вау-ефект. Ось, і тому, звісно, коли прийшов момент вирішувати, ким же я хочу бути, вищу освіту отримувати, йти далі по життю, ми з батьками так сіли, я сказала, що я от хочу бути художником. А моя вчителька мені сказала, ось, Оксана, поступай, в тебе все вийде, дивися, ось тут є у Львові, є там ще десь, мої батьки як глянуть, та ти що у Львові, це ж так далеко, і Запоріжжя далеко, ми тебе так далеко не відпустимо.
А з якого міста з Запоріжжя, так, шкільні роки?
З Бердянський район, в області, так. Ось, і ні-ні-ні, ми тебе так далеко не пустимо. Ось у нас тут є два пединститути, прекрасних два пединститути. Ось Мелітопольський і Бердянський, вибирай. Ну, оскільки Друге таке величезне покликання любов – це була біологія, бо у мене там з дитинства були пробірочки, якісь піщані годиночки, якісь лієчки малесенькі, мензурочки, і це було просто завжди. То теж викликало захоплення щось там порізати, засушити і в такому дусі щось там подивитись, поцікавитися цим. То, звісно, була біологія. Ось тому я вибрала Мелітопольський педінститут, поступила туди, який, власне, я закінчила. Закінчила його з дитиною, бо вийшла там протягом навчання заміж. Ось, ну все як годиться, да? Так, здавалось би, ну сценарій прекрасний. Заміж вийшла, в дівках не засиділася, освіту отримала, дитину народила, що тобі ще треба? Ось, але ж склалось знову ж таким цікавим чином, що одна з моїх викладачок порадила мені піти працювати в лабораторію герпетологічну при нашому педінституті, тоді педінституті, зараз це університет. Була досить непогана орнітологічна станція організована, а потім герпетологічна лабораторія. І на базі цього всього було створено такий суперінститут з такою колосальною назвою. Науково-дослідний інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем півдня України. Фух, коротше, така махіна.
Скоромовка.
Да. Ну, там було дуже багато, і нині працює... Знаєте, от ентузіастів і фанатів своєї справи. Це люди, які там цілим літом сиділи там на сіваші, рахували цих птахів. Це Євген Максимович Писанець, який був директором того інституту тоді. Пізніше він приїхав у Київ і очолив тут зоологічний, герпетологічний музей, зоологічний музей, да. Ось. Тобто це були люди, які захоплені були своєю справою, вони цим всім жили. Мені це видалось дуже цікавим. Ну і мені сказали, що я там зможу займатися наукою, якщо я цього дуже хочу. Тож я пішла в цю лабораторію, де я навчилася, як я жартую, різати і міряти жабів. Ось, і ми їх різали, ми їх міряли, ми їх фіксували. А ми навіть їздили, ну я в частності, не дуже багато, але в кілька експедицій. Це було, ну реально, дуже прикольно, дуже, знаєте, так романтично, де там десь в експедиції. Вночі там з цими канами на плечі йдеш, збираєш з ліхтариком там усю живність, яку зміг спіймати. Вранці це все сортуєш, записуєш. Ну, прикольно. Ось, своя є романтика, атмосфера в усьому цьому ділі. Потім навчилась там же робити хромосоми, тобто каріотипування цих тварин. І в процесі всього цього я зрозуміла, що все це воно... цікаво і класно, але от, чесно кажучи, я б хотіла робити щось інакше. І я б хотіла дійсно займатися генетикою. І тут стала інша така проблема. А де ж тобі, Оксана, займатися генетикою? Я там поговорила з людьми. У нас був тоді на той момент один аспірант, який вчився в аспірантурі аж у самому Києві в Інституті ботаніки, викладав на кафедрі в нашому педінституті. Я з ним поговорила, він каже, ну, хочеш, я тебе познайомлю зі своєю шефіню, вона тобі щось порадить, може, хоч скаже, до який інститут йти. Так ми й зробили. Я з нею познайомилася, і мені було надзвичайно приємно. Це була дуже-дуже тепла атмосфера, знаєте, в такому холодному старому приміщенні, в тяжкі кінці 90-х, коли все було реально дуже тяжко в цій країні. І надзвичайно-надзвичайно теплі люди, які були от готові просто з тобою поговорити, незважаючи, що вони вже давно професори, членкори, а ти от просто ніхто ну, звідкилясь там. Ось. А вона мені сказала, ну от є такі-то у нас інститути, це в нашій галузі такого нічого немає, що ти хочеш, це трошки далеко від нас. А от є там от інститут молекулярної біології і генетики, там точно є генетика. Є інститут мікробіології, генетики, вірусології, генетики мікроорганізмів, і там ще біля них є ж інститут по генній інженерії. От спробуй туди. Я, як зараз пам'ятаю, це було якраз лютий місяць, величезний страшенний сніг, що для наших степів було дуже-дуже дивиною великою. І я по цим інститутам пішечки, ну, як приїхала на тролейбусі, звісно.
А там якраз я ще теж ремарочку вставлю, там всі ці три інститути, вони в одному приблизно місці, і це така локація, ну, далека, м'яко кажучи, від центру і дуже специфічна.
Так, кінець світу або край Києва. Ну, може так, ну, зараз вже, звісно, це не кінець світу, бо вже ще метро близько, і купу-купу різних там комплексів житлових понабудували. Ось, і я отак от обійшла ці три інститути, поговорила, де з вченим секретарем, де з можливим потенційним науковим керівником. Десь мене вислухали, Десь мені поспівчували, сказали: ой, дитино, що ж ти оце, куди ти оце лізеш? Ти ж розумієш, що і освіта в тебе не така, і бекграунду нема, і в науці все так погано, і грошей в нас на реагенти немає, і житла тобі треба дати, його ж теж немає. Ну, не знаємо. І от в молекулярці мені пощастило, що я там собі намітила два відділи, думаю, зараз піду туди і туди, і там поговорю. Тоді був відділ Малюти і відділ Лукаш. Думаю, з ним поговорю і з нею поговорю. Але Малюти не було на місці, але була Лукаш. З нею я поговорила. Вона так теж подивилася, давайте спробуємо. Ось, і так от я взяла собі програму, що ж мені там треба робити, що ж мені треба взагалі вчити і здавати, щоб поступити в цю аспірантуру, і поїхала у свій Мелітополь. І коли я розгорнула ці всі питання, я зрозуміла, що врешті, власне, вони були праві. Моя то освіта, вона ж хоч і вчитель біології, але дуже-дуже далеко від того, що тут треба мати. Тому що дуже багато спецкурсів, вони викладалися дуже коротко, там півроку, і не так поглиблено. І, наприклад, всю ту саму молекулярну біологію, це просто я там спала з цими книжками, я це все вчила і готувалася до цих іспитів. Це було реально дуже-дуже складно. Здалися вони ці іспити. Таким чином я вступила в цю аспірантуру. І, власне, вже так почалася моя наукова, можна так сказати, кар'єра і життя в Києві, і сама наукова робота. І, до речі, кандидатську дисертацію я робила її дуже довго. Захищала дуже довго. Робила її недовго, насправді. Просто так, як часто буває. Ти ж керівник же тобі дає тему, ти приходиш, от тобі керівник дав тему. Може бути таке, що тема не йде, або немає нічого для виконання цієї теми. І так проходить кілька років, ти ж не гуляєш, ти ж робиш для відділу там те, що треба зараз, по проектним темам, ще щось таке. А потім дивляться, давайте тему поміняємо. Вже аспірантура закінчилася, давайте поміняємо тему. Так було і в моєму випадку. Дійсно, врешті-решт захищалася зовсім з іншої тематики, і тому це було вдвічі довше, ніж ті самі 3 роки, які, власне, відводилися для кандидатської дисертації, для її виконання. Проте це все одно такий, знаєте, життєвий досвід, я про це не жалкую, тому що дуже багато, скажімо так, досвіду було отримано і дуже багато інформації.
Відділ Лукаш, він потужний дуже, з історією.
Це правда. Хочу лише сказати таку річ, якщо нас слухає молодь, і це те, що я завжди кажу своїм студентам, як тільки вони до мене потрапляють, що світ для них надзвичайно зараз відкритий. Це те, чому можна з одного боку позаздрити, з іншого боку за них можна порадіти, і обов'язково треба порадити їм використовувати ці можливості. А я, будучи навіть там з якоюсь поганенькою англійською, яку навіть там і на курси треба було ходити, і підтягувати, і вчити, і купа всього, я думаю, як у багатьох. Навіть там з того, що я приїхала з провінції, коли я прийшла в аспірантуру, для мене там слова «Western Blot» – це було взагалі щось запредільне, а «Електрофорез» – це також була якась магія, про яку я тільки читала, я ніколи цього не бачила. Тобто, звісно, ті студенти, які, працюючи в цьому інституті чи в інших інститутах, робили там дипломні проекти, в них було набагато більше практичних скілів в руках. І, звісно, я проти них була таким от взагалі повним лузером, мабуть, який тут прийшов, непонятно, що хоче робити. Да? Ось. Зараз же цей світ відкритий, у вас є купа інформації, а саме головне, є купа для вас можливості прокачати свої скіли. Можливо, це зараз не дуже такий гарний затертий термін, який я зараз говорю, але є можливості кожного року відвідувати якісь школи, семінари, школи лекцій для молодих вчених, практичні теоретичні курси, конференції, конгреси. І є організації, які дають вам не тільки можливість відвідати це все, а вони можуть дати вам ще й тревел-грант. Звісно, якщо ви будете подаватися, писати, проситися. Наприклад, я, будучи молодим вченим, так сказати, протягом своєї аспірантури і ще там кілька років після захисту, я користувалася цією можливістю і подавалася практично на всі там, які мене цікавили, курси ФЕПС або ЕМБО. Завдяки цьому я бачила і чула лекції нобелівських лауреатів, я їздила на прекрасні практичні курси, які просто там взривали мозок кількістю інформації, методів, скілів, які тобі там за 10 днів давали в руки потрогати, спробувати, робити. І це надзвичайно класно і круто, тому я раджу всім молодим людям не втрачати ці можливості і вчитися, і вміти їх використовувати.
А між вашою кандидатською і вже докторською, і тією роботою, якою ви зараз працюєте, який був місточок, як от ви до цього дійшли?
А тут дуже така цікава історія. Якогось такого місточку не було, воно плавно перетекло одне в інше. Це зовсім інші тематики, тому що кандидатська була з мутагенезу, а докторська вона присвячена оцим ось роботам з мишами, генами, сигнальними каскадами в кардіогенезі, в постнатальному серці, всі оці ось речі цікаві. А знову ж таки, тут є випадки, випадкові або невипадкові знайомства з людьми. Так сталося, що в наш відділ, коли я вже закінчила експериментальну роботу, займалась практично написанням своєї кандидатської дисертації, один співробітник повернувся з університету Пенсильванії. Там він працював більше 10 років. Він працював з Гленом Редісом, такий вчений. Вони, власне, з ним розробили нокаут гену енкадгерину в серці. Тобто в нього були такі класні скіли. І ну, з своїх сімейних обставин він вирішив повернутися в Україну з родиною. І повернувся не просто так, а повернувся з грантом, який він отримав від CRDF. І спільно з Гленом на 2 роки. І, власне, з цими мишами. Перша наша колекція, перша частина колекції наших мишей, вона приїхала з Ігорем за цими ось грошима. Звісно, йому треба були люди, хто б хотів працювати. Коли мені запропонували працювати з ним над цією тематикою, тоді це була тема, звучала так, що ми вивчали гени, нокаут генів кадгрин-катинінового комплексу у кардіогенезі і ембріогенезі. Мені це було надзвичайно цікаво, і, звісно, я долучилась до цієї роботи. І, власне, тобто, там я дописувала, а тут ми експерименти почали. Отак от це все виглядало. Ось, і часом там Ігор, він перейшов уже в індустрію, такий, ну, важко науковцю утримувати родину, як би там не було, цей факт він є. Ось, ну, і, мабуть, інтереси трішечки змінились, можливо. Ось, а я вже таку цю тему підхопила, ми вже пішли в геть іншому руслі, де ми дійсно досліджували вже не оцю структурну функцію взагалі цих білків, а вже сигнальні ці каскади і вплив їхніх нокаутів, порушень їх сигнальної функції вже в постнатальному міокарді. Тобто це вже була така інша глава, інший розділ нашого життя і нашої історії.
А ви ще казали, що вам потрапляють інколи у руки студенти. Це от у якій ролі на практику до вас вони приходять? Чи ви ще щось десь викладаєте, розповідаєте студентам?
Переважно приходять на практику. Кілька років я викладала в КПІ. Так недовго була у нас співпраця, там якось далі там були ці скорочення, ну і все це діло зупинилося. І ви ж знаєте, що Шевченківський університет імені Шевченка, вони ж традиційно закріплені за нами, за нашим інститутом, ми куруємо цю спеціальність молекулярна біологія, ми читаємо для них спецкурси, то от в такому форматі студенти потрапляють в мої хитрі, загрибущі, коварні руки і тенета. Там я їм читаю спецкурси, ось дехто з них вирішує залишитися і продовжити спілкування зі мною у форматі там приготування дипломних проєктів, магістерських, мається на увазі, бакалаврських, ну і так далі.
Ну, так, це, до речі, дуже хороший такий шлях, от якраз на прикладі того, що можна вчитись десь, а потім для великої науки приїжджати, наприклад, сюди і шукати своє місце у науково-дослідних інститутах. А от університету Шевченка і там ще у деяких є все-таки оцей бонус, така фора трохи. І я сама теж ходила на практику от в Інститут молекулярної біології і генетики, ну і потім там теж продовжувала аспірантські дослідження, тому що ну, це, здається, от для студента біологічного факультету, або зараз він, точніше, інститут біології і медицини, це якийсь абсолютно здоровий, логічний, прямий шлях. І тому тим цікавіше слухати про те, як люди потрапляють у цю галузь от з якихось інших місць, коли вони не по накатаній такій доріжці туди йдуть, а коли от вони спочатку там жабів половили, як ви розповідаєте, або ще щось десь таке екзотичне поробили, а потім от все-таки їх поклик душі, а точніше мозку, привів усе-таки в лабораторію молекулярної біології, клітинної біології. І ще на останок хотілося би трохи зачепити тему стовбурових клітин, по яких ми також з вами колеги. Ви працювали з, і працюєте, напевно, що з індукованими стовбуровими, так? З індукованими плюрипотентними.
Ні.
Чи вже ні?
Ні, ми з індукованими не працювали ніколи, власне, особисто я про себе буду говорити, тому що один з моїх інтересів, якщо ми говоримо про CRISPR, можливо, звідсіля пішла ця логічна нитка, що індуковані. А в нас трішечки інша задача. Да, вона йде від ідеї зробити індуковані, але ми пішли трішечки в іншу сторону. Ми вирішили не робити індукованих стовбурових взагалі. Ми вирішили йти прямо від фібробласта до кардіоміоцита.
Для цього... так іще красивіше. Да, мені так, навіть більше подобається.
Я також просто обожнюю цю логіку і ідею. Як скажу чесно, я взагалі була в захваті від роботи Саня Яманака і всього того, що пішло після нього. Тому що це був такий сплеск оцих ось варіантів, коли і транскрипційні фактори, і мікро-РНК, і якісь модифіковані середовища разом, композити, інакше, блокування якихось сигнальних каскадів, і ми вже не йдемо до стовбурової клітини, вона нам не треба, ми вже йдемо там від фібробласта до нейрона, і це просто захоплює. Ми вирішили також іти таким шляхом, але для цього ми вирішили використовувати інструмент, який створений на ґрунті CRISPR-Cas9 системи, де оцей ось величезний білок, який називають молекулярними ножицями, скальпелем або ще там якось гарно і красивенько, то йому оці ось його молекулярні ножиці просто от відрізали. Ну, ввели туди мутації, і вони не працюють. Але все одно цей білок, він так само прекрасно зв'язується з направляючою РНК, так само прекрасно сідає туди, куди йому треба сісти. Але що ж він робить? Ну, власне, що ми до нього пришиємо, те він і робить. І ми використовуємо ту систему, де до цього білка пришиті активатори транскрипції. Тобто, таким чином ми можемо увімкнути прицільно ті гени, які нас цікавлять. В даному випадку нас цікавлять гени кардіогенезу або cardiac master genes. Якщо ми їх вмикаємо, то у нас запускається програма, скажімо так, специфікації клітини або перепрограмування професійної переорієнтації з фібробласта на кардіоміоцит. То це от зараз, власне, те, чим ми зараз займаємося вже трішечки більше 2 років, і це те, що я дуже-дуже хочу розвивати в Україні і далі, і намагаюся це робити, залучаючи фінанси, пишучи гранти і всяке таке інше.
Ну так, і повертаючись до ціни різних досліджень, да. Це якраз не дешеві дослідження одразу,
це
можна
казати. Це не дешеві
казати.
Дослідження, це точно. А з стовбуровими клітинами в нас теж є невеличкий проєкт, і він в колаборації робиться з колегами з Інституту матеріалізнавства імені Францевича. І там це така трішечки відгалуження від моєї основної тематики, тому що це не про серце, це про кісткові імпланти, і відповідно просто остеогенез. І там нас цікавить... Тут дві наші такі, знаєте, два наукових інтереси. З нашого боку, це порівняти проліферативні властивості і здатність утворювати якісну кісткову тканину стовбурових клітин жирової тканини і кісткового мозку. З іншого боку, ми відбираємо і тестуємо найбільш класні, скажімо так, матеріали, які створюють наші колеги, бо це можуть бути гідроксилопатити, це можуть бути титанові пластинки, модифіковані з чимось, а вони ж такі майстерні, вони ж туди можуть і срібла налігувати, і там кремнію, і чого хочеш запихнути в ці матеріали, а ми тоді вже відбираємо найкраще, де клітинам найкраще, де клітини найкраще чіпляються, тобто адгезуються, де вони метаболічно активні, де вони перетворюються в остеобласти, навіть без додаткових, скажімо так, середовища, які б стимулювали цей процес. Ну, така от
тому що для ось цих клітин, які з стромально-васкулярної фракції жирової з кісткового мозку, це для глядачів, для слухачів уточню, це мезенхімальні мультипотентні стовбурові клітини, і вони от є от в нашому дорослому організму в цих певних депо. І для них дуже важливе таке явище, як ніша, те місце, да, де вони живуть. І в залежності від того, що в цій ніші є, які хімічні та фізичні сигнали, починаючи від твердості, жорсткості, навіть такі тонкощі, і закінчуючи там факторами росту сигнальними молекулами, вони можуть себе поводити дуже по-різному. Можуть продовжувати спати і бути такими прозапас клітинками, а можуть перетворюватись на щось, що в даний момент потрібно найбільше організму. І от дійсно, якщо тим, що перетворює на кістку, смачно змазати той шматочок хорошого матеріалу, який підходить за іншими параметрами там для цієї конкретно заміни, то це буде ідеальна історія, коли ми садимо, наприклад, клітини цієї ж дорослої людини, яка зазнала якихось певних ушкоджень, на матеріал, який просотаний певною речовиною, найбільш оптимальною для цього типу клітин, і вони перетворюються на кісткові клітини, на остеобласти ті самі, і все дуже красиво тоді там, і гармонічно, органічно, і так далі. Да, тому це дуже класні роботи, захоплююся ними завжди. І от ми дійшли до найфінальнішої частини, три тези від докторки біологічних наук Оксани Півень. От які три посили, три меседжі, три тези ви хочете, щоб всі наші слухачі почули про науку, про життя, про все, що завгодно?
Ну, мабуть, таке про життя, да. Ну, одну тезу я вже озвучила протягом нашої розмови, я би просто хотіла ще раз її повторити для молоді, що світ для них надзвичайно відкритий, і я раджу їм цим користатися. Не втрачати ці можливості. Їм просто треба протягти руку, не полінуватися і скористатися цими можливостями. Друга теза, мабуть, це те, що варто мріяти і варто йти до своєї мети, як би важко це не було. Я можу це просто підтвердити своїм життєвим досвідом, тому що тут я зараз не сказала, але пам'ятаю, як я їхала назад у потязі з Києва після розмов з усіма вченими стосовно моєї майбутньої аспірантури, і я лежала на своїй поличці і просто ридала. Мені було так-так образливо, що я не народилась у Києві, це так обрізало купу-купу моїх можливостей, чи я не поступила в Київ вчитися свого часу. Тому мрійте і не стидайтесь мріяти, не обмежуйте якимись планками або червоними лініями свої мрії. Все можливо і все у ваших руках. Да, може бути складно, але якщо ви дійсно цього прагнете і ви хочете, ви можете цього досягти. І ще одна така теза. Я хочу процитувати одного з нобелівських лауреатів в галузі економіки. На жаль, у мене дуже погана пам'ять на імена, і я зараз не можу назвати ім'я цієї людини. Але фраза мені надзвичайно сподобалася. І вона звучить приблизно так, що саме важливе, що я робив у цьому житті, це teaching, тобто навчання інших людей. І я дійсно вважаю, що це одна із самих моїх важливих місій у цьому житті. І я сподіваюся, що мені вдавалося робити це непогано і буде вдаватися робити ще це краще.
Дуже дякую, пані Оксані, за те, що знайшли сьогодні годинку для того, щоб поспілкуватись, тому що ми, насправді, вже давно домовлялись про ефір, і от нарешті все співпало і все вдалось. І дійсно теж хочу порадити, що якщо ви вчитесь десь в біологічному напрямку і у вас є можливість кудись сходити на практику, то от подивіться, пошукайте той відділ, де працює пані Оксана, і ви зможете тоді своїми руками відчути, як це все елегантно, красиво, цікаво, тому що тема дійсно, якщо навіть говорити про якусь далеку перспективу і про дисертабельність, як зараз модно казати, то там можна десяток дисертацій написати.
Однозначно можна. Головне – приходити і працювати.
Так. Тому якщо ви ще думаєте куди, то ось сюди. А якщо ви вже визначились у житті зі своїми професійними інтересами і вам просто цікаво, що цікавого, хорошого і корисного у біології, молекулярній біології відбувається, то також можете підписуватись на соцмережі пані Оксани і слідкувати за тим, що вона де пише, а пише вона цікаво. А з вами була Ольга Маслова та передача «Наука як по маслу», громадське радіо. Слухайте, думайте.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою. На громадському радіо.